Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim astăzi la descoperirea făcută de Pavel cu privire la atitudinea noastră față de păcate.
Sper că vă aduceți aminte ceea ce a spus el cu privire la modul în care Domnul Iisus a luat cu el pe cruce păcatele noastre. De fapt, Pavel nu a terminat explicația cu privire la acest subiect. Continuăm și noi să urmărim explicațiile pe care le prezintă Pavel și revenim astfel la versetul 4 al capitolului 6. Noi, deci, spune el, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Spune Pavel, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Este vorba, dragii mei, despre identificarea cu Hristos. Argumentul este acela că, fiind identificați cu Domnul în moartea lui, vom fi identificați cu el și în învierea lui. Dragi prieteni, nu știu ce simțiți auzind aceste cuvinte, dar pe mine unul mă inundă o puternică emoție. Noi suntem legați astăzi de Domnul Hristos cel viu. Adică păcatele noastre au fost deja judecate și suntem deja înviați cu El. Acum, veți spune, lucrul acesta nu este posibil. Mai întâi, voi n-ați murit, veți spune. Apoi, nimeni n-a înviat încă. Dragii mei, nu uităm că vorbim aici despre două lumi, fizică și spirituală. Pentru că lumea fizică a fost afectată de păcatul lui Adam, consecința a fost moartea. Domnul Iisus a adus învierea în lumea spirituală deocamdată. Va veni o vreme când și lumea materială va fi izbăvită de sub puterea păcatului și a morții. Privind cu atenție la acest verset, vom nota faptul că Pavel vorbește atât despre instrumentul, cât și despre scopul îngropării noastre în Hristos. El a afirmat cât se poate de clar că noi am fost îngropați împreună cu Hristos prin botezul în moartea sa. Dar el mai spune și de ce am fost îngropați împreună cu el. Să trăim o viață nouă cu el. Îngroparea noastră împreună cu Hristos s-a făcut prin botez. Acum, nu-mi propun să vorbesc despre felul botezului. Știți, probabil că sunt mai multe feluri. Există botez prin stropire sau botez prin cufundare. Nu acesta este lucrul despre care vreau să vorbesc. Lucrul care trebuie, bineînțeles, cu privire la botez este acela că el înseamnă identificare cu Hristos. Deci, suntem botezați în moartea lui Hristos și înviați în învierea lui Hristos. Întrebarea pe care mi-o pun este cu privire la timpul în care are loc acest botez în moartea lui Hristos. Când are el loc? Se referă Pavel la momentul în care am crezut? Sau se referă la momentul în care mărturia noastră devine publică, adică botezul public? Se suprapun aceste două evenimente? Care dintre ele este cel mai important pentru reprezentarea morții noastre în Hristos? Vă asigur că răspunsul la aceste întrebări ne ajută să înțelegem și mai bine ce se întâmplă cu botezul. Care este botezul corect și care este semnificația lui? Deci să încercăm să răspundem la aceste întrebări privind la câteva situații din istoria Bisericii Primare. Astfel, cred că este interesant de observat că atunci când Pavel a ajuns în Efes, întrebarea pe care le-o pune acestora nu este dacă au fost botezați, când au fost botezați sau cum au fost botezați. Întrebarea lui este cu totul alta. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Citiți, vă rog, pasajul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, pentru a vă convinge. Se pare că pentru Pavel aceasta era o problemă mai importantă decât botezul. Am spus, se pare, deoarece ambele sunt la fel de importante, dată fiind legătura dintre ele. În Epistola către Romani, în capitolul 8, Pavel spune că numai cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Ce spuneți de acestea? Pavel nu leagă credința de botez, ci de primirea Duhului Sfânt și acela este momentul decisiv al convertirii noastre. Deci, o prima afirmație ce trebuie notată. Când cineva ajunge să creadă, în urma credinței primește Duhul Sfânt. Suportul biblic pentru această afirmație se găsește în Epistola către Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 13. Iată cum sună el. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, Ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dar tocmai aici intervine moartea noastră împreună cu Hristos. Ea este o condiție pentru primirea Duhului Sfânt. Este singura modalitate în care noi suntem izbăviți de sub păcat și curățiți de el. În momentul în care credincioșii din Efes aud despre Duhul Sfânt, ei mărturisesc că nici măcar nu au auziseră de el. Ei spun lui Pavel că n-au avut parte decât de botezul lui Ioan. Pavel descrie acest botez ca pe un botez al pocăinței, dar era totodată și o invitație la credința în cel ce venea după el, după Ioan, adică Domnul Iisus. Când au auzit despre Domnul Hristos, efesenii au cerut să fie botezați în numele lui Iisus. Imediat după acest botez, Pavel se roagă pentru ei și Duhul Sfânt coboară peste ei. Din nou vă îndemn să citiți capitolul 19 din Cartea Faptele Apostolilor. Oare de ce a fost nevoie de această rebotezare? Se pare că răspunsul este direct legat de primirea Duhului Sfânt. El reprezintă marca distinctă a credinciosului adevărat. Poate că vă întrebați ce avem noi de-a face acum cu efesenii și nu cu romanii. Romanii nu au avut de-a face cu un asemenea caz. În schimb, cazul efesenilor ne ajută să înțelegem că moartea noastră în Hristos este legată pe de-o parte de credința în Iisus și pe de altă parte de mărturisirea acestei credințe prin botez. Cred că o bună explicație a acestei legături între credință și botez este exprimată de Pavel și în epistola către Galateni. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Sunt versetele 26 și 27 din capitolul 3 al acestei epistole către Galateni. Dar iată și un alt lucru pe care Pavel îl prezintă în legătură cu credința. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți, Pavel asociază credința inimii cu mărturisirea ei. El nu spune că sunt două lucruri total separate și fără nicio legătură. Fac această afirmație pentru că sunt mulți cei care spun că a crede în Dumnezeu este o problemă strict personală și nu trebuie să se facă atâta caz de aceasta. Ei bine, iată că lucrurile nu stau chiar așa. Pavel este foarte radical în ce privește botezul efesenilor. Țineți minte, ei nu erau păgâni. Ei credeau în Dumnezeu și credeau în mântuirea oferită prin Domnul Iisus. Numai că mărturia lor era un lucru necesar. Pavel considera credința și botezul ca două părți inseparabile în cadrul unui proces. Dragii mei, iată cam cum stau lucrurile cu botezul, moartea noastră în Hristos și mărturia ei. Trăgând o concluzie, putem spune că atunci când credem în Hristos, lucrul acesta trebuie mărturisit prin botez, deoarece este expresia morții noastre în Hristos și a învierii cu El pentru o viață nouă. După cum vedeți, dragi prieteni, aici nu este vorba despre mărturisirea unei alte persoane, ci fiecare trebuie să depună personal această mărturie a credinței pentru a avea parte de moarte în Hristos. Dar să mergem mai departe, urmărind în continuare raționamentul lui Pavel. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Cu alte cuvinte, dacă noi suntem identificați cu el în moartea sa, vom fi la fel de uniți în creștere și în învierea lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Știm bine, spune Pavel. Ce știm sau ar trebui să știm? Pavel spune că omul nostru cel vechi este crucificat cu Iisus. Vă dați seama că el nu se referă la strămoși aici. El se referă la natura noastră cea veche. Motivul pentru această crucificare este acela ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Adică natura noastră păcătoasă să fie eliberată de puterea destructivă a păcatului și să nu mai aibă efect în viața noastră. Notați, vă rog, că Pavel nu vorbește despre eradicarea vechii naturii. El spune doar că de acum voința noastră este eliberată de puterea păcatului. Adică avem și opțiunea sfințeniei. De acum este alegerea noastră dacă păcătuim sau nu. căștine a murit, spune versetul 7, adică este achitat de păcatele lui. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Versetele 8 și 9. Iată care este garanția vieții noastre în Hristos. Odată ce moartea nu mai are putere asupra Lui, atunci nici asupra noastră, cei care am fost identificați cu El în moarte. Acum ajungem la un al doilea lucru pe care credincioșii trebuie să-l recunoască. Versetul 11. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pavel spune, socotiți-vă sau recunoașteți că sunteți morți față de păcat. Este vorba despre o invitație foarte serioasă care trebuie să ne îndemne la ceva mai mult decât o simplă recunoaștere intelectuală. Pavel ar vrea să ne spună că recunoașterea sau socotirea noastră ca morți față de păcat ar trebui să determine și hotărârea de a trăi ca atare. Deci, concluzionează el în versetul 12, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Aceasta este ceea ce noi am numit la început sfințirea pozițională. Ea indică poziția pe care o ocupăm în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi, unde ne aflăm noi în raport cu jertfa Domnului Iisus. Trebuie să știm care este metoda lui Dumnezeu pentru a face un păcătos acea persoană care ar trebui să fie compatibilă cu declarația lui Dumnezeu față de acea persoană. În timp ce îndreptățirea numai declară pe cel păcătos drept neprihănit, îndepărtând vinovăția păcatului, aceasta nu înseamnă și că schimbă viața acestuia. Însă Dumnezeu vrea ca această persoană să înțeleagă că poate trăi prin puterea pe care Duhul lui Dumnezeu i-o pune la dispoziție. Acum însă ajungem la ceea ce este cu adevărat practic. Este vorba despre deplina cedare în fața lui Dumnezeu. Iată ce găsim în versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Cuvântul pe care îl folosește Pavel aici pentru cedare, pentru a oferi lui Dumnezeu, paristanes, este același pe care îl folosește și în capitolul 12, în primul verset, unde suntem îndemnați să ne aducem jertfa ascultării pentru Dumnezeu. Este vorba, de fapt, despre a te pune în slujba cuiva, despre a ceda în favoarea cuiva. Vedeți, suntem adesea induși în eroare de asemenea termeni. Ni se pare, de exemplu, că un asemenea termen nu este compatibil cu viața victorioasă pe care vrem să o trăim. Cum ne întrebăm noi să fim victorioși și în același timp să cedăm? Așa ceva nu se poate. Culmea este că putem trăi o viață victorioasă. O viață victorioasă față de vechea noastră natură. Dragii mei, prin cedare în favoarea lui Dumnezeu, noi putem duce o viață victorioasă în noua noastră natură, oferită de Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă nu cedăm în favoarea lui Dumnezeu, s-ar putea să fim din nou cuceriți de vechea noastră natură. Îmi aduc aminte de persoane care au venit la Hristos plin de entuziasm, dar după o vreme n-au mai avut resurse să continue umblarea cu El. Într-o noapte, o fetiță a căzut din patul ei și a început să plângă. Mama a venit repede, a luat-o în brațe și a întrebat-o ce s-a întâmplat. Cu acea naturalețe specifică copiilor, i-a răspuns: am stat prea aproape de locul unde m-am urcat în pat. Așa se întâmplă și cu noi. Este teamă să mergem mai departe de locul unde l-am acceptat pe Domnul. El vrea să venim mai aproape de El pentru a fi mai departe de păcat. Deși nu scăpăm de vechea natură din viața noastră, ni se spune acum, predă-te lui Hristos. El nu vine să-ți ia viața, ci vine să-ți ofere viața. Este o mare diferență. Păcatul vrea să-ți consume viața. Iisus vrea să-ți o îmbogățească. Pe cine preferi, dragul meu ascultător? Pavel este foarte plastic în explicațiile sale. El ne îndeamnă să ne imaginăm trupul ca pe un set de mădulare care sunt adevărate unelte. Apoi ne spune să punem aceste unelte în slujba lui Dumnezeu. Dragii mei, în atâtea rânduri, picioarele ne duc în locuri rele, în locuri unde păcătuim. Alteori, mâinile noastre fac și ele lucruri păcătoase, dar și gura, și mintea, tot ceea ce suntem poate deveni o unealtă a păcatului. Iată de ce este nevoie să practici o predare, o dedicare totală a trupului tău față de Dumnezeu și să urmărești curățirea lui permanentă. Motivația avem? Ascultați numai versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Legea manifesta un anumit control asupra vechii naturi. Atunci când ești un credincios, natura cea veche nu mai poate manifesta niciun control asupra ta. Și aceasta nu pentru că ai scăpat de ea, ci pentru că puterea dăruită de Dumnezeu este mai mare și aduce eliberare. Iată însă o întrebare care a fost adesea ridicată. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Vreau să reformulez puțin acest verset. Deci ce să facem? Pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, să păcătuim? Piar acest gând de la noi. Cam așa sună cuvintele lui Pavel. De fapt, la o privire mai atentă, se poate observa că întrebarea este pusă diferit de modul în care este pusă în versetul 1. Pavel a demonstrat în aceste prime 14 versete că metoda lui Dumnezeu pentru sfințire este aceeași cu cea aplicată în cazul îndreptățirii, adică prin credință, prin ceea ce face El și nu prin ceea ce facem noi. Dragii mei, când noi vom învăța că așa cum nu putem fi îndreptățiți, iertați pe baza meritelor noastre, tot așa nu putem trăi o viață creștină pe baza eforturilor noastre, să știți că vom învăța o mare lecție. Abia atunci vom fi pregătiți să-i dăm lui voie să trăiască în noi. Întrebarea lui Pavel aici este dacă harul ar trebui ajutat cumva pentru a se ajunge la finalul măreț și glorios pe care îl dorim. Cu alte cuvinte, omul natural se gândește că trebuie să fie ceva legi sau reguli atașate harului. Ca să înțelegeți cât de legitimă este abordarea lui Pavel în această direcție, vă rog gândiți-vă la istoria bisericii și veți distinge acolo tot felul de mișcări și grupări care n-au fost satisfăcute de suficiența harului. Mereu au dorit ceva în plus, ceva care să poată fi măsurat, verificat, cântărit. Chiar și astăzi sunt mișcări care vor elemente ce pot fi măsurate, verificate pentru a conferi o garanție a vieții de credință. De la un anumit model vestimentar și până la zile sau diete alimentare, găsim numeroase elemente menite să confere o anumită siguranță sau garanție că viața trăită este una sfântă. În felul acesta, dragii mei, ne excludem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este o garanție. Ceea ce El promite este un cuvânt împlinit. Este o trăsătură a caracterului Său. Atunci când îndrăznim să adăugăm altceva, atunci când vrem să cântărim noi, să măsurăm noi, noi de fapt punem la îndoială chiar acest caracter al lui Dumnezeu. Pavel nu spune că noi trebuie să adăugăm harului ceva pentru a măsura sau cântări. Nu spune nici că acum noi trebuie să dăm frâu liber tuturor pornirilor noastre, dar în niciun caz nu trebuie să ignorăm harul, darul lui Dumnezeu, pe care niciunul din noi nu-l merită și nici nu poate face ceva pentru a-l câștiga. Dragi ascultători, bazați-vă pe acest har și, vă rog, observați dragostea deplină care stă la baza lui. Nu vă speriați de viața de creștin. Tot ce trebuie să faceți este să acceptați ceea ce vă oferă Dumnezeu. Odată izbăviți, Domnul vă va da și puterea de a trăi conform cu starea declarată de Dumnezeu în ceea ce vă privește. Gândiți-vă numai, cine altul ar putea trăi o viață după voia lui Dumnezeu? Dacă n-au putut cei ce se aflau sub lege, credeți că putem noi trăi? Nu. De aceea trebuie să acceptăm harul lui Dumnezeu, acest dar minunat. Este mâna pe care El ne-o întinde ca după ce noi am fost mântuiți, să și trăim potrivit cu mântuirea pe care El ne-a acordat-o în dragostea Lui. Iată de ce trebuie să stăm atât de aproape de El. Trebuie să stăm aproape de cuvântul Lui, trebuie să conversăm cu El în rugăciune, trebuie să lăsăm timp pentru ca prezența Lui să se manifeste în viața noastră. Trebuie să-i dăm timp pentru ca El să aducă transformarea de care avem atâta nevoie în viața noastră. Și Duhul Său cel Sfânt va aduce această transformare. Cu o singură condiție. Noi să o acceptăm, să o primim și să-i dăm voie să lucreze în viața noastră așa cum Dumnezeu dorește. Rămâneți cu binecuvântarea celui prea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.